ministrijai, manuprāt, prezidents tieši precīzi noteica, ka tā ir politiķu valdība un ka viņai ir jāvar, nevar ielēkt no malas cilvēki, nekādi profesionāļi, jebkuram ministram, kurš uzsāk darbu pilnīgi no jauna un kuram nav nekāda pieredze, kuram nav nekāda izpildvaras pieredze, ir nepieciešams laiks līdz pat 6 mēnešiem, lai viņš saprastu, ka šajā ministrijā notiek. Prezidents diezgan precīzi lika saprast, ka viņš vēlās, lai tie iesāktie darbi turpinātos un nebūtu šādi eksperimenti 6 mēnešus kaut ko mēģina un pēc tam 3 mēnešus strādā. Prezidents noklausījās un teica, ka viņš uzskata, ka ir jābūt šobrīd spēcīgam tam cilvēkam, kas uzņemās vadīt valdību, jo, protams, jau manas minētie apstākļi gan par Zolitūdi, gan par 10 mēnešiem, kurai šai valdībai jāstrādā. Tātad neviens kandidāts konkrēti netika raksturots. Prezidents minēja, ka viņš vēlas stipru kandidātu, kurš spēs veidot stipru komandu.